Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Кейде шәкірттері Исаның не айтқанынан ештеңе ұқпай қалатын. Себебі Исаның сөздерінің мәні олар үшін құпия болғандықтан түсініксіз болып қалатын. Бүгін Иса Иерусалим қаласына кіргенде халықтың қалай қарсы алғанын білетін боламыз. Хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, бүгінгі хабарды Інжіл Шарифтен Лұқа жазған ізгі хабардың 18-ші тарауы 34-тен 43-ке дейінгі мәтінді оқудан бастаймыз. Иса Иерихон қаласына жақындап қалғанда, жол жиегінде бір зағип қайыр сұрап отырған еді. Ол қасынан көп кісілердің өтіп бара жатқанын естіп, бұл не деп сұрады. Жұрт оған, Назареттік Иса келе жатыр деді. Сонда әлгі, Дәуіттің ұрпағы Иса, маған рахым ете көріңіз деп айқайлады. Алда келе жатқандар оған ұрсып, үндемеуге бұйырды. Бірақ ол одан бетер айқайлап, Дәуіттің ұрпағы, маған рахым ете көріңіз деп жалбарынды. Иса тоқтай қалып, оны қасына алып келуге бұйырды. Зағип жақындағанда Иса одан, өзіңе не істегенді қалайсың деп сұрады. Ол, тақсыр, көзімді көретін етсеңіз екен деп өтінді. Иса оған, көзің көретін болсын, сен сенімің арқылы құтқарылдың деді. Сол сәтте-ақ оның көзі ашылып, көретін болды. Ол Құдайға зор ризашылығын білдіріп, Исаға еріп жүрді. Халықтың бәрі мұны көріп, Құдайды мадақтады. Лұқа 18-ші тарау. Ал енді Матай жазған ізгі хабардың 21-ші тарауы 1-ден 9-ға дейінгі үзіндіге назар аударыңыз. Олар Иерусалимге таяп, Зайтын тауының беткейіндегі Бетфаге ауылына жақындап келді. Сонда Иса екі шәкіртін жұмсап, мынадай тапсырма берді. Қарсалдарындағы ауылға барыңдар. Оған кірген бойда байлаулы тұрған бір ұрғашы есек пен оның тайқарын көресіңдер. Соларды шешіп алып келіңдер. Егер қайсы біреу сендерге бірдеңе дей қалса, оған бұл мырзамызға керек деп жауап беріңдер. Сонда ол дереу жібере салады. Осының бәрі орындалғанда ежелде Закария пайғамбар айтқан мына тәрізді сөздер жүзеге асты. Сион халқына мынаны айтыңдар. Міне, өз патшаң саған келе жатыр. Кіші пейділікпен есекке мініп алып, тайқардың жүк таситын бір жас көліктің үстінде отыр. Екі шәкірт барып, Исаның тапсырғанында істеп, ұрғашы есекпен оның тайқарын алып келді. Олар үстіне шапандарын жапқаннан кейін, Иса тайқарға мінді. Халықтың көбі жамылғыларын жолға жайса, өзгелері ағаштардан бұтақшалар кесіп алып, соларды төсеп отырды. Алдартынан еріп жүрген қалың тобыр қатты дауыстап, былай деп айқай салды. Дәуіттің ұрпағы үшін Тәңір мадақталсын. Жаратқан иенің атынан келе жатқан патша жарылқанған. Заңғар көкте Тәңір мадақталсын. Ал Лұқа жазған ізгі хабар 19-ші тарау 39-дан 44-ке дейінгі аятта былай жазылған. Халық арасынан кейбір паршылдар Исаға, «Ұстаз, шәкірттеріңізге тыйым салыңыз» деді. Ал Иса, «Сендерге шын айтамын, егер олар үндемесе, онда жолдағы тастар айқай салар еді» деп жауап қайырды. Иса қалаға жақындап қалған кезде, оған қарап көзіне жас алып былай деді. «Тым болмаса бүгін өзіңді, ненің құтқара алатынын білсең етті. Бірақ қазір мұны ұға алмайсың. Жауларың саған қарсы бекіністер құрып, қоршап, жан-жақтан қыспақтайтын күндер басыңа туады. Олар сені қиратып, тұрғындарыңды өлтіреді де, құл талқаныңды шығарып, жермен жексен етеді. Себебі Құдайдың өзіңді құтқаруға келген кезін түсінбедің». Енді Матай жазған ізгі хабар. 21-ші тарау 10-нан 16-ға дейінгі мәтінді оқиық. Иса Иерусалимге кірген кезде қала түгелдей толқып, бұл кім өзі деп сұрасты. Оған ерген тобыр, бұл Иса Галилеядағы Назареттен шыққан пайғамбар деп жауап қайырды. Иса ғибадатхананың алаңына кіріп, ондағы сатушылар мен алушылардың бәрін де қуып шығарып, ақша айырбастаушылардың үстелдері мен көгершін сатушылардың орындықтарын аударып тастап оларға. Менің үйім мінәжат ететін үй деп аталсын деп келі жазбада айтылған. Бірақ сендер оны қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар деді. Соқырлар мен ақсақтар ғибадатханада оның қасына жиналып, Иса оларды сауықтырды. Алайда басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері Исаның жасаған тамаша істерін және ғибадатхана алаңында балалардың Дәуіттің ұрпағы үшін Тәңір мадақталсын деп айқайлағанын көргенде ашуланып оған олардың не деп жатқандарын естіп тұрсыз ба деп шағым айтты. Ал Иса, иә, естіп тұрмын, балалардың тіпті кішкентай нәрестелердің ауыздарымен өзіңе мадақтау айтқызасың деп жазылғанды ешқашан оқымап бедіңіздер деп жауап қайтарды. Ал Марқа жазған ізгі хабар 11-ші тарау 18-ші аятта мұны дін мұғалімдері мен басты діни қызметкерлер естіп Исаның көзін құртпақ болды. Себебі жұрттың бәрі оның тәліміне қайран қалғандықтан олар Исадан қорқып жүрді делінген. Жохан жазған ізгі хабар 12-ші тарау 23-24-ші аяттар 27-ден 33-ке дейін Иса шәкірттеріне былай деді. Көктен келген менің ұлылыққа жететін уақытым келді. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Егер бидайдың дәні жерге егіліп жойылмаса, онда ол жалғыз дән болып қалады. Ал егер ол жерге егіліп, көктеп, өзі жойылса, сонда ғана одан көп өнім өсіп шығады. Қазір көңілім қатты толқу үстінде. Мен не айтайын? Әке, мені осы күннен құтқара көр. Алайда бұл күнге осыны бастап кешіру үшін жеттім ғой. Әке, өз атыңды ұлылыққа жеткізе көр деді Иса. Сонда көктен мен оны ұлылыққа жеткіздім. Және одан әрі жеткізе беремін деген үн естілді. Сол жерде тыңдап тұрған халықтың ішінен кейбіреулері күн күркіреді десе, басқалары оған бір періште тіл қатқан шығар деді. Иса оларға, көктегі үн мен үшін емес, сендер үшін естілді деді. Енді осы күнәһар дүние сотталады. Енді осы дүниенің әміршісі қуылады. Ал мені айқышқа көтеріп қойғаннан кейін адамдардың бәрін өзім арқылы құтқарылуға шақырамын деді. Бұл сөзді Иса өзінің қандай жолмен өлуге тиіс екенін білдіру үшін айтты. Бұл үзіндіден Исаның жас тайқарға мініп, Иерусалимге кіргенін және халықтың оны қатты дауыспен мадақтап, қошеметтегенін көрдік. Алайда адамдар оның Иерусалимге не үшін келгенін түсінген жоқ. Тіпті Исаның шәкірттері де не болатынын жете түсінбеген болады. Олар Иса яхуди халқын олардың жауларынан Яғни римдіктердің езгісінен құтқарады деп үміттенді. Бірақ Иса жер бетіне бұл үшін келген жоқ еді. Ол Рим патшалығын емес, шайтанның патшалығын қирату үшін келді. Ол азғындаған әлемді өзгерту үшін емес, адамдардың жүрегін өзгерту үшін келді. Иса болашақта бір күні қайтып келген кезде адамдарды жазалап, осы әлемді өзгертетін болады. Ал бірінші келгенінде Иса құрбандық ретінде жанын қиды. Ол адам атаның ұрпақтарын күнәнің жазасынан құтқару үшін келді. Бұны Лука жазған ізгі хабар 19-ші тарау 47-48-ші аяттағы келесі сөздерден білуге болады. Иса күн сайын ғибадатханада халыққа тәлім беріп жүрді. Ал басты діни қызметкерлер, дін мұғалімдері және рубасылар оның көзін құртпақ болды. Бірақ бұл мақсатты орындаудың ретін таба алмады. Себебі жұрттың бәрі қасынан кетпей Исаны тыңдайтын. Ал Лука жазған ізгі хабар 20-ші тарау 1-ден 19-ға дейінгі үзіндіде былай жазылған. Иса ғибадатханада халыққа тәлім беріп, ізгі хабарды жариялап жүрген. Сол күндердің бірінде басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері рубасыларымен бірге келіп, оған: "Айтыңызшы, бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсіз? Сізге мұндай билікті кім берді?" деген сауал қойды. Иса оларға: "Мен де сіздерге бір сұрақ қояйын. Соған жауап беріңіздер. Жақия орындаған шомылдыру рәсімі көктің еркімен болып па еді, әлде адамның еркімен бе?" деп жауап қатты. Олар өз ара ақылдасып былай десті: "Егер көктің еркімен десек, ендеше Жақияның уағызына неге сенбедіңіздер?" дейтін болар. "Ал егер адамның еркімен десек, бүкіл халық бізді тас лақтырып өлтірер. Себебі олар Жақияның пайғамбар екеніне сенді ғой. Сондықтан олар кімнің еркімен болғанын білмейміз" деп жауап берді. Иса оларға: "Олай болса, мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтпаймын" деп кесіп айтты. Басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері Исаның бұл астарлы әңгімені өздеріне тигізіп айтқанын түсініп, сол кезде ақ оны ұстап алмақ болды, бірақ халықтан қорықты. Ардақты ағайын, келесі аптаға дейін Жохан жазған ізгі хабар, бірінші тарау, 10-шы аятты есте сақтаңыз. Ол бұл дүниеде бар еді, бірақ әлемді жаратқан сол болса да, адамдар оны таныған жоқ. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан иесіге жар болсын.